Aj uvedome si, že Matica Slovenska nebola založená štátom a štátu ako takému nepatrí. Za 163 rokov svojej existencie bol nezávislým spolkom, aj dokonca počas Masarykovej prvej republiky, a to dostávala dotácie od štátu. Potom bola násilne zoštátnená, preto pre nás je to veľmi citlivou záležitosťou. Takže v tomto prípade si to Slovenská národná strana teda veľmi zle načasovala, že vlastne predkladá novelu bez vedomia orgánov Matice Slovenskej.
Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal predseda Matice Slovenskej, pán doktor Marián Gešper. Dobrý deň, želám, ďakujeme za váš čas.
Dobrý deň.
Pán Gešper, budeme sa rozprávať aj o Matici Slovenskej ako takej, o jej aktivitách. Predsa len je to asi najstaršia verejnoprávna inštitúcia na Slovensku.
Je to najstaršia.
Áno, áno. Ale hlavnou témou tohto rozhovoru bude návrh novely zákona o Matice Slovenskej, ktorý už je v parlamente, pochádza z dielne Slovenskej národnej strany. Vy ako matičiari máte voči tomuto návrhu viaceré výhrady. Skúste aspoň skrátke povedať v hlavných bodoch, aké sú to výhrady a čo vám na nich prekáža.
Tak treba povedať, že z pohľadu Matice, ako najstaršie národné kultúrne ustanovizne, ale aj vedecké ustanovizne Slova, ktorá bola založená mimo Československého štátu, lebo sme vznikli v roku 1863, teda oveľa skôr, než vôbec sa začali formovať procesy vzniku Československej republiky, a podotýkam, že Slovenská republika je nástupcom, máme veľmi vážnu výhradu voči tomu, že by došlo takémuto zásadnému zásahu do vnútornej matičnej samosprávy, ale aj do nezávislého postavenia našej ustanovizne. Lebo treba zdôrazniť, že tá demokratická samospráva je od počiatku Matici Slovenskej. A netreba aj zabudnúť to, že Matica bola založená pôvodne ako spolok, teda ako nezávislý spolok. V dnešnom slova zmysle možno nejaké občianske združenie. Aké máme najvážnejšie výhrady, tak prevšetkým sme šokovaní tým, že historicky v vzťahoch došlo k takej situácii, že Slovenská národná strana tiež s výnimočnou značkou z 19. storočia sa snaží zasiahnuť do tohto samosprávneho postavenia Matice Slovenskej priamo zákonom. A treba zdôrazniť, že táto novela zákona bola predložená do parlamentu bez akékoľvek konzultácie s Maticou Slovenskou a bez vedomia jej orgánov. To, že to považujeme za nečestný prístup, svedčí o tom to, že som sa to dozvedel, bohužiaľ, od kolegov, poslancov Hlasu, Smeru či Národnej koalície, ktorí mi volali, že v parlamente je predložená nejaká novela, že či o niečo o nej vieme, alebo si všimli, že nie je rozsahom teda veľká, a že sa týka práve orgánov Matice Slovenskej, čiastočne aj tých volieb, tak ja som ten deň bol pomerne veľmi výrazne zaskočený, tak som samozrejme avizoval, že vlastne túto novelu s nami nikto nekonzultoval.
Konzultovali to aj aspoň s koaličnými partnermi, alebo aj tých obišli?
Podľa mojich informácií neboli žiadne konzultácie s koaličnými partnermi, lebo dobre vieme, že pani bývalá ministerka, ale aj poslankyňa Ľubica Lašáková, ale napríklad aj pán poslanec Bartek za Hlas to ako za túto stranu odmietli. A podľa mojich najnovších informácií aj pán Blanár, minister zahraničných vecí, ale samozrejme popredný človek Smeru, to taktiež odmietol. Takže pre nás to prekvapenie bolo teda pomerne zásadné a o to viac, že práve tento rok prebieha a už v týchto dňoch prebieha tzv. Volebný proces, ktorý smeruje vlastne Válnemu zhromaždeniu Matice Slovenskej, kde sa volí nielen predseda, ale aj dozorný orgán, ale aj matičný parlament, výbor. A u nás v Matici Slovenskej to už funguje celé 10 ročia, ale dá sa povedať, že má to korenie ešte v prvej Československej republike, že vlastne tento volebný rok sa odštartuje miestnymi valnými zhromaždeniami miestnych odborov a takisto valnými zhromaždeniami vedeckých zájmových odborov. No a tam si vlastne tieto odbory volia svoje vlastné miestne vedenie, teda svojho predsedu, svoj výbor alebo dozorný orgán. A následne vlastne vysielajú tých svojich delegátov na to valné, ktoré má byť v novembri 2025. Takže je to veľmi, by som povedal, že pre nás je to veľmi negatívny signál, ak niekto do rozbehnutého volebného procesu, ktorý je tu už veľmi dlhé obdobie, hovorím desiatky rokov, naraz príde s novelou o najstaršie ustanovizni vôbec Slovákov, pritom je to národná ustanovizeň, teda Slovenská národná strana by mala veľmi dobre vedieť, o akom vzťahu môže vlastne hovoriť ako politická strana pri svojich nejakých požiadavkách či intervenciách voči nám. A preto pre nás je to, opakujem, naozaj také škandalózne, zaražajúce a veľmi negatívne, je to podľa nás aj taký možno aj priehľadný politický krok robiť to práve tento rok bez vedomia orgánov Matice slovenskej, bez nejakých konzultácií a dokonca zasahovať priamo do niekoľkých, by som povedal, veľmi dôležitých funkcií, ktoré Matice slovenskej majú potom postavenie riadiace, dozorné, alebo by som povedal programové.
Oni tvrdia, že ten autonómny charakter Matice slovenskej nechcú zmeniť. Chcú len, aby sa trošičku upravilo fungovanie Matice ako takej v zmysle modernej doby, moderných nárokov, aby to bolo jasnejšie, prehľadnejšie, demokratickejšie. Okrem iného chcú zaviesť to, že predseda Matice slovenskej by mohol byť zvolený iba na dve funkčné obdobia, štvoročné, tak ako je to v iných verejnoprávnych inštitúciách. Voči tomu vy máte dosť veľké výhrady. Prečo?
Takto nemám voči tomu výhrady len ja ako osoba. Má to voči tomu výhrady rôzne zložky a dá sa povedať, že aj celé predsedníctvo Matice slovenskej, kde sú rôznorodé osobnosti, to si treba povedať. A uvedome si, že Matica slovenska nebola založená štátom a štátu ako takému nepatrí. Za 163 rokov svojej existencie bol nezávislým spolkom, aj dokonca počas Masarykovej prvej republiky, a to dostávala dotácie od štátu. Potom bola násilne zoštátnená, preto pre nás je to veľmi citlivou záležitosťou. V roku 1954 nás násilne zoštátnili, zobrali nám nejaké pracoviská, niektoré nám pridali a zrušili členskú základňu. Potom veľkoryso, socialistický štát, nám vrátil členskú základňu za Alexandra Dubčeka. V 73. nám ju znovu zobrali, tieto miestne odbory. Potom nám ju prinavrátili a treba povedať, že tento zákon, čo sa týka samosprávy a vnútorných demokratických vecí, sa nemenil od prijatia roku 1997. Áno, v roku 2000 bol veľký zásah, teda odtrhnutie Slovenskej národnej knižnice, ktorú budovala Matica slovenská, a je poštátnenie. A treba si povedať, že samotné problematické postavenie Slovenskej národnej knižnice aj vyplýva z toho, že je úplne závislá od štátu. Ale tá samospráva od roku 1997 bola plne rešpektovaná. Lebo tí, čo tvorili ten zákon, chápali, že tá Matica slovenská vznikla mimo štátu a že vlastnými silami si má vlastne ustanovať svoje pomery a vlastne aj svoje vízie, aj budúcnosť. Matica rešpektuje všetky úlohy, ktoré nám štát dá, teda ústavy, napríklad nové vedecké, by sme mali dostať ako úlohou od štátu. My samozrejme to budeme realizovať. Rešpektujeme, aj keby nám dali nejaké ďalšie navyše, mimo historický úloh, programové úlohy. Ale to, ako si Matica slovenská spravuje svoje vnútorné veci, to je vyslovene na nej. A tak je to už 163 rokov, okrem totalitného komunistického režimu a okrem vlastne uhorského režimu, ktorý do nej zasiahol tiež cenzorským spôsobom a na záver ju zrušil presne pred 150 rokmi. Takže v tomto prípade si to Slovenská národná strana teda veľmi zle načasovala, že vlastne predkladá novelu bez vedomia orgánov Matice slovenskej, čo samo o sebe je veľký nonsens, bez vedomia alebo podrobného rozobratia v koaličných súvislostiach Smeru a Hlasu alebo Národnej koalícii a predloženia priamo teda do Národnej rady. A o to viac pre nás je to smutné, že to vlastne podpísal dokonca aj predseda Slovenskej národnej strany pán Andrej Danko alebo pani podpredsednička Kramplová a ostatní jeho kolegovia. Ale čo by som chcel ešte tak umocniť, samospráva nie je veľkorysosťou štátu. Samospráva a jej princípy sa tvoria vo vnútri Matice slovenskej. Štát nám nemôže oktrojovať. To už by nebola tá skutočná Matica slovenská. Matica mala samozrejme aj turbulentné obdobia, nebolo to stále jednoduché, ale napríklad vždycky si to vyriešila tá samospráva, to valné zhromaždenie samou. Vieme, že bolo aj obdobie Markušovské, kde Jozef Markuš mal veľmi pozitívne kroky potom, to už pomaličky išlo do takých aj negatívnych dimenzií, ale nebol potrebný zásah štátu. Valné zhromaždenie napriek tomu, že kedysi bol pán Markuš, pán predseda, veľmi populárnym funkcionárom a popredným, nakoniec ho prevolila a zvolila pána Tkáča. A takisto aj pán inžinier Tkáč bol, by som povedal, že tiež populárnym predsedom, ale keď to hnutie došlo k záveru, že predsa len treba urobiť tú generačnú zmenu, tak dalo tej strednej alebo mladšej generácii šancu. A teraz vlastne štát nám začína hovoriť do toho, aké má byť volebné obdobie nielen predsedu, alebo napríklad aj dozorného orgánu. A trošku takou dymovou clonou je, a to uniklo viacerým ľuďom, lebo samozrejme ten vývoj matičný je veľmi komplikovaný. Taký bežný človek, ale aj národovec, ktorý sa zaujíma o tie slovenské súvislosti, nemusí na prvý pohľad postrehnúť ten historický vývoj Matice. Lebo ona si tie orgány pomaličky formovala, dokresľovala, tvorila a tak ďalej. A tam je zaujímavá klauzula. Pán Michalko hovorí, Ale myslím si, že je to podprahový taký úder, že ako keby chcel, aby 15-roční volili a 18-roční mohli byť volení. Ale to v stanovách už je celé 10 ročia. Náš názor predsedníctva je, že za tým je skryté to, aby už neboli na valnom zhromaždení rozhodujúci delegáti miestnych odborov, zaujímavých vedeckých odborov a ústavov ako riaditeľa, ale aby sa zmenil úplne celý systém a teda volili všetci členovia. A teda by sa musel celý tento systém prekopať, ale podotýkam proti vôli Matice slovenskej a predovšetkým, dá sa povedať, vo volebnom roku. Teda keď už vlastne tie prvé miestne odbory už si urobili valné zhromaždenie a není ich až tak málo. Takže tu treba zdôrazniť, že tam je niekoľko aj skrytých, by som povedal, týkajúcich bomb, na ktoré napríklad ešte, na ktorých ešte verejnosť nebola dostatočne upozornená. To znamená, že prísť takouto novelou bez vedomia Matice slovenskej je veľmi smutné. Ja som nemohol uveriť v prvých okamihoch, keď mi to pán Bartek, pán Malatinec a mnohí iní poslanci preposlali tú novelu zákona. Najprv som si naozaj myslel, že či to nie je ešte novela od Natálie Milanovej. A treba povedať, že táto liberálna ministerka, ktorá sama sa vyjadrila, že má ako keby historicky nejaký osud zrušiť Maticu slovenskú, si netrúfla vlastne vstúpiť do jej štruktúr. Ona vlastne chcela na obmedziť tie financie, možno aj úlohy, možno aj právomoci, možno na záver aj zrušiť celý zákon. Ale v podstate ona sama nevstúpila do toho, ako si matičiari majú formovať svoju vnútornú demokraciu. Takže to je pre nás nepochopiteľné, veľmi zaražujúce a bereme to možno až ako nepriateľský krok. Pritom Slovenská národná strana je strana s veľkou značkou. Nie je to obyčajnou stranou. Ona bola založená čiastočne aj intervenciou matičiarov samotných v roku 1871. A ten vzťah medzi Slovenskou národnou stranou a Maticou slovenskou nemôže byť v tom, že politická strana zasahuje do nadstranickej, takmer apolitickej ustanovizne. To je pre nás, myslím, že historický precedens. Ak by sme to dopustili, v takom prípade by sme otvorili Pandorínu skrinku, prestala by sa rešpektovať tá vlastne matičná samospráva a v budúcnosti hociaká vláda alebo hociaká skupina poslancov by začala vlastne pomaličky tú maticu proti vôli tých matičiarov meniť. Ale zdôrazňujem, akékoľvek problémy, ktoré sme mali matičiari, mali sme ich dosť, nakoniec tá členská základňa vlastne vyriešila voľbami, programovými alebo inými súvislostiami.
Vravíte, že najviac vás na tomto celom prekvapilo práve to, že SNSK s vami návrh novely absolútne nekonzultovala. Oni ale tvrdia, že tie ich návrhy vychádzajú práve z podnetov niektorých členov. Máte informácie nejaké o tomto?
Takto. Pán Roman Michalko musí o tom vedieť najviac, lebo je to člen výboru Matice slovenskej a zvolený demokraticky jeden z 29 ako keby poslancov matičného parlamentu. Takže on si musí byť vedomý toho, že nehovorí pravdu. Keď v roku 2023, a táto otázka, a ja aj vysvetlím, prečo bola vlastne zmenená sa vlastne na tom sneme, ktorý mal spomocnenie, zmeniť tie stanovy. Keď v roku 2023 bola predložená otázka rôznych vecí, ktoré sa mali upraviť v stanovách, a jedna z nich bolo vlastne vyhodiť tú klauzulu o dvoch volebných obdobiach a dosť, tak Roman Michalko jednoznačne obhajoval túto otázku, aby tá klauzula tam bola ponechaná. Diskusia však neprebiehala jeden rok, ale veľmi dlhé obdobie. A vysvetlím, prečo, opakujem. Ale keď prišlo na hlasovanie, tak treba povedať, že proti, alebo takto by som sa vyjadril, za Michalkov návrh, hej, alebo zdržali sa hlasovanie, bolo len 28 ľudí, alebo 28 delegátov. Zatiaľ, čo okolo 330 až 340 delegátov, teda obrovská väčšina týchto delegátov vlastne boli za to, aby táto klauzula s mnohými inými vecami v tých stanovách vypadla. A treba teraz si povedať, že aj prečo. Nie je to preto, že by nejaký predseda chcel nejakú moc alebo čosi. Ja budem predsedom isto niekoľko mesiacov, lebo mi musí dôjsť druhé volebné obdobie. Možno z vôle delegátov budem tretie volebné obdobie. Ale isto nebudem doživotne. Predseda Matice slovenskej mám 45 rokov. To je na doživotnú funkciu, sa trošku smejem, veľmi zlá východisková pozícia. Koniec koncov ani pán Markuš, ani pán Tkáč neboli doživotnými predsedami. Dôchodkom veku odišli, boli prevolení a odišli. Dá sa povedať, že aj v prípade pána Tkáča s odsťou, lebo ten urobil dosť pre Maticu vlastne v tých turbulentných rokoch. Ale keď sa o tom tá matičná členská základňa rozprávala, tak sme zažili to obdobie liberálnej vlády. A tí delegáti, aj my ako vedenie, sme dospeli záveru, že ten predseda vždycky musí byť rezervou kandidatúry, aby nedošlo, dá sa povedať, situácii, že by sme nemali dostatočný výber, by som povedal, týchto osobností, aby sme nemali potom natlačených nejakých kandidátov, dá sa povedať, na poslednú chvíľu. Hlavne kvôli tomu, že sme si všimli, že vlastne tie opakujúce útoky a ataky štátu pokračujú. To znamená, ten predseda je taká aj rezerva popri všetkom na to v rámci tých volieb, aby sa mohol vlastne tým matičným delegáciám vybrať z tých jednotlivých kandidátov. Ja sám som bol zvolený v roku 2017 a treba povedať, že matičný brat, nepoviem to ironicky, ale takto by to malo byť, člen výboru Matice slovenskej Roman Michelko, bol protikandidátom mne, ale aj pánovi Tkáčovi.
O tom v minulosti viackrát kandidátom.
Áno, môžem o tom snáď aj povedať podrobnejšie, ale on predsa by mal vedieť, že matičná demokracia je jedna z najpoprednejších. Predseda Matice slovenskej nemôže zasiahnuť do miestneho odboru. Nemôže ovplyvniť voľbu predsedu miestneho odboru ani ich orgánov. Nemôžeme ovplyvniť ani voľbu priamo nejakým svojim svojvoľným rozhodnutím ani okresnej rady, dokonca ani krajskej rady. To znamená, na rozdiel od rôznych politických strán, ale aj Slovenskej národnej strany, my máme naozaj demokratickú štruktúru zdola, kde si volíme miestne odbory, okresné, krajské rady a samozrejme to valné zhromaždenie je zložené zo všetkých tých predsedov, respektíve delegátov tých miestnych odborov. Poviem len taký príklad. Keď pán Roman Michelko kandidoval za predsedu Matice slovenskej, to bol rok 2013, ak sa nemýlim, tak on sám získal 43 hlasov, čo bolo 9,6%. Potom druhý silný kandidát bol Igor Kovačovič, taký pomerne známy a vážený podpredseda Matice slovenskej, ten mal 143 hlasov, to bolo okolo 32%. Ale Marián Tkáč, napriek tomu, že bola pomerne vedená taká ostrá kampaň aj zo strany pána Michelka, podobne ako to robí teraz, možno až špinavá tá kampaň bola čiastočne, tak aj napriek tomu vyhral z vôle tých delegátov a mal takmer 57% a bol zvolený v prvom kole. No a keď prešli nejaké roky, tak vlastne kandidoval pán Michelko a ja v roku 2017, ale treba povedať, že vtedy som nebadal z jeho strany, že by to bola negatívna kampaň. Bola to pomerne vyrovnaná hra, kde aj ja, aj on predstavil svoje programy, keďže on je dlhoročný matičiar a skôr pôsobil tých spisovateľských, možno aj vedeckých kruhov, zatiaľ čo ja som mal väčšie, by som povedal, tie také ozmeny zo strany mladej Matice, miestnych odborov Matice slovenskej. Ale na záver to dopadlo tak, že ja som získal 67% a zbytok mal pán Michelko. No a delegáti si vlastne vybrali.
V tých návrhoch, ktoré SNS predstavila, vnímate aj nejaké pozitíva? Lebo to, v podstate, ako to prezentujú, oni znie fajn, aby sa obmienalo teda vedenie, zabránilo sa nejakej koncentrácie moci v rukách pár ľudí, aby boli jasnejšie pravidlá, aby sa viac členov zapájalo do rozhodovania Matice slovenskej.
Nie, takto. Matica slovenská je naozaj prirodzená demokratická ustanovizenie a každý to rešpektuje. Tento rešpekt je nielen zo vzťahu voleným miestnym odborom alebo vedeckým alebo zájmovým odborom, ale vo vzťahu riaditeľom. Máme rôznych riaditeľov, ktorí majú aj rôzne názory politické, aby som povedal možno spoločenské. A napriek tomu, že tam môžu byť nejaké protirečenia, naďalej vykonávajú svoju prácu a majú podporu. To by som mohol jednoznačne uviesť takýto príklad pána Černeka z Komárna, ktorý je veľmi šikovný riaditeľ Domu Matice slovenskej. Môžeme mať rôznorodé postoje aj na politiku, aj na spoločnosť, ale nič vlastne z týchto rozdielností neovplyvňuje jeho ďalšie pôsobenie ako významného riaditeľa Domu Matice slovenskej v Komárne. Ja si práve že myslím, že za takýmito krásnymi slovami, ktoré urobila, dúfam, že ešte stále Národná strana SNS, sa skrýva predsa len pokus práve v tomto volebnom roku narušiť celý ten volebný systém, vytvoriť aj nejaký tlak na týchto delegátov a možno presadiť si tých svojich kandidátov. Lebo treba si povedať, že ja som pomerne silný kandidát. Teda keby som bol vyradený, bude to určité, také by som povedal, názorové zemetrasenie. A tam sú napríklad také názory, že podporiť mladých ľudí od 15 rokov. Ale podotýkam. Toto ustanovenie novely zákona môže mať alternatívny výklad v tom, že už nebudú voliť delegáti miestnych zájmových vedeckých odborov a ústavov plus členovia výboru, ale budú voliť vlastne už všetci členovia Matice, čo inak nemá veľmi obdobu v našich štruktúrách posledných 100 rokov.
No, či zhruba 30 tisíc členov?
Je to 27 tisíc. Tá členská základňa sa drží, ale mierne, predsa len mierne ide smerom nadol, ale drží sa stále na tej 27 tisíc, 26 tisíc 500. A tam je napríklad aj taká formulácia, že podpora mladých, ako som sa teraz vyjadril, ale treba povedať však práve za tohto vedenie. Máme najvyšší počet mladých, nielen o zaujímavom odbore Mladá Matica, ale aj napríklad ďalší, by som povedal, o zložkách ako v miestnych odboroch, na pracoviska, na ústavoch, robí veľmi veľa mladých ľudí, aj strednej generácie. My sme to predsa realizovali. Ja by som sa skoro pýtal, ale nie je to otázka možno ani na túto reláciu, ani na parlament, ale na pána Michalka vo vzťahu valnému zhromaždeniu, čo on urobil, aby pritiahol týchto mladých ľudí napríklad do svojho politologického odboru, lebo on je predsedom takéhoto politologického odboru. A nevidím, že by mal tam nejaké veľké prelomy generačné vo svojom vlastnom odbore. Ale podotýkam, to nie je otázka možno na parlament, ale naše valné zhromaždenie, kde ja mu tu môžem dať, ako by som povedal, ako dopyt, alebo aj on mi môže dať niekoľko nepríjemných otázok. A to, že vlastne komunikuje takým možno až pomerne hlúpým spôsobom cez liberálne médiá, vo vzťahu s Maticou Slovenskou, dokonca cez Denník N, alebo bol aj v niektorých reláciách, čo myslím si, že nie sú relácie pro národné, to ma veľmi zaráža. Myslím si, že vtedy, kedy si sa predsa vyjadril, že bude obchádzať, ale bude sa trošku aj vyhýbať, by som povedal, práve týmto liberálnym či progresívnym médiám. Ja sám osobne som, aspoň do dnešného dňa, som buď bol v Slovenskej televízii verejnoprávnej, som vystupoval, ale v prípade národných médií, ako je hlavné správy. Takže my to v podstate predsedníctve odmietame a máme na to iný názor. Myslím si, že ten pravý dôvod, prečo sa to robí, je niekde inde.
Nedá mi ešte nespýtať sa na jednu vec. Pán Michalko tvrdí, že vy ako predseda Matice Slovenskej v podstate určujete, kto sa dostane do výboru ako najvyššieho orgánu. Je to tak, nie je to tak?
Nie je to možné. Roman Michalko je sám člen výboru Matice Slovenskej. Ale je tam napríklad aj Jozef Božík, predseda z MOSu, inak pomerne aktívny zanietený matičiar. A sú tam rôzni predsedovia miestnych odborov, ktorí boli zvolení, pretože majú buď aktívnu folklórnu činnosť, alebo sú to mladomatiční aktivisti, alebo niečo urobili v tej Matici. Ja nemôžem vstúpiť do volieb miestneho odboru. Miestny odbor si vybere svojho delegáta a ten ide voliť na veľké valné zhromaždenie. A keďže sú to priame tajné voľby, už od momentu vstupu na valné zhromaždenie, tam predseda Matice Slovenskej nemá ako vlastne vstupovať. Nemám ako určiť, aby tento človek na betón alebo na 100% bol zvolený do výboru. Ja môžem, podobne ako je to vlastne aj vo svete, mať nejaký svojich, by som povedal, spolupracovníkov, a my navrhujeme nejakých, by som povedal, kandidátov do výboru, do dozorného výboru, a takisto to môžu urobiť aj iní. Aby som vás trošku ako keby uviedol do toho obrazu, aby niekto kandidoval do toho 29-členného výboru matičného parlamentu, potrebuje mať 10 návrhov miestnych odborov napríklad. Alebo iný počet zaujímavých vedeckých odborov pracovisk. Ale keď si uvážime, že miestnych odborov je takmer 500, tak to nie je ťažké získať. Napríklad pán Michalko s tým nikdy nemal problém. Ani ostatní. To znamená, ani ten samotný výbor, ktorý odchádza, nenavrhuje tých kandidátov. On odchádza, ukončuje svoju činnosť a tá kandidátka už je na tých miestnych odboroch alebo zaujímavých vedeckých odboroch alebo na pracoviskách. Hej. To znamená, že neviem, o čom pána Michalko vlastne hovorí. Pritom on sám má svojich priaznícov, a to je správne, a ktorí vlastne tiež trošku koordinačne navrhujú tých svojich, by som povedal, kandidátov do výboru, však to je pochopiteľné.
Odkedy ste sa dozvedeli o tomto návrhu, spomínali ste, že to pre vás bolo prekvapením. Mali ste možnosť sa s pánom Michalkom rozprávať o tom, alebo vôbec ste...
Úprimne povedané, ja som tým úplne prekvapený, lebo dovtedy pán Roman Michalko na výbore matičnom parlamente tvrdil, že práve on je za samosprávu Matice Slovenskej a práve že z ministerstva kultúry fúka vietor o obmedzení samosprávy. Ale keď som komunikoval s pánom generálnym tajomníkom Machalom, tak ten mi seriózne vysvetlil vec, že vlastne ministerstvo kultúry chce prípadnú, ale s Maticou novelu robiť tak, že si seriózne sadneme a pokúsime sa zistiť, ktoré pracoviská, ktoré útvary by sme mohli vlastne ešte priložiť do matičnej štruktúry, ale teda do tej úlohovej, programovej, ale s tým, že do matičnej samosprávy a do kreovania tých orgánov nebude štát zasahovať. Takže doteraz sa práve Michalko prezentoval ako človek, ktorý bráni samosprávu a naraz hovorí, že členská základňa je sekundárna, to povedal v jednej z relácií, a hovorí, že stanovy sú pod zákonom. Tak ja to chápem, že zákon je nadriadený, ale on ako člen výboru by mal vždycky vlastne operovať aj s tou historickou a morálnou stránkou veci, že tá Matica Slovenska nebola založená štátom. Verejnoprávne ustanovenie z ňou nie je vo forme Slovenskej televízie, ani nejaké štátne agentúry. A že vlastne tá samospráva má nejaký historický vývojový ráz. Okrem toho, nikdy nesmieme zabudnúť na jednu právne nevyriešenú otázku, že to poštátnenie v roku 1954, ktoré sa čiastočne napravilo, bolo protiprávne. Nebolo možné, aby štát, hoci socialisticky, vlastne zoštátnil nezávislý spolok, teda ako keby občianske združenie. Takže v tomto prípade neviem, skadiaľ bere tieto argumenty pán Michalko.
Čo podľa vás týmto návrhom SNS-ka sleduje? Lebo spomínate, že v podstate sú tam dosť rozpory v tom, čo oni tvrdia, aká je teda skutočnosť. Myslíte, že by pán Michalko chcel opätovne kandidovať alebo chcel by tam dosadiť nejakého svojho človeka? O čomu vlastne ide týmito návrhmi úprav?
Takto, ja sama analyzujem, do jakej miery je to iniciatíva pána Michalka, do jakej miery iniciatíva vlastne vedenia Slovenskej národnej strany, lebo to podpísal aj predseda Národnej strany, pán Danko, aj pani Kramplová. Takže ono sa to doteraz trošku tak bere, ako nejaký taký súboj Michalko kontra Gešper, ale takýto súboj by mal byť na valnom zhromaždení, kde on preukázal, že vie zohnať, alebo takto by som povedal, zohnať tú podporu, hej, v určitom slova zmysle, však je člen výboru, a vždycky bol volený členom výboru. A to, že mal tých 100 hlasov, to značí, že musel mať prierazovú podporu. Hej. To znamená, že tí matičiari si ho vedeli predstaviť ako člena výboru. Dokonca jeden čas bol aj členom predsedníctva, to je volené už z výboru, vyššie. Hej. Ale nedali mu tú dôveru ako predsedovi. Teda v ňom asi nevideli takú stabilný nejaký matičný potenciál, že by vedel riadiť túto ustanovizeň. Čo tým sleduje, alebo tak zaznela vlastne tá otázka. Ja si myslím, že je to predsa len pokus ovládnuť štruktúry a minimálne zneistiť tých delegátov valného zhromaždenia. Lebo ide o to, že ten proces už prebieha od februára. A to predsa Roman Michalko musí vedieť. Ale mal by to vedieť aj predseda Danko, lebo je to predseda tiež najstaršej politické podotýkam strany Slovákov. Ale v dejinách nikdy nebola taká situácia, že by Martin Rázus zorganizoval nejaké, by som povedal, legislatívne pnutie voči Matici Slovenskej. Je to možno trošku absurdne, to hovorím, hej. Alebo že by v minulosti takto viditeľne niekto sa snažil zasiahnuť do tých matičných štruktúr, dokonca tesne pred voľbami, ako keby pozakrbať tej ustanovizne. A o to viac, že predsa len aj Smer, aj Hlas má aj Národná koalícia, má tam veľa priaznivcov Matice Slovenskej, ktorí majú nejaký vzťah k Matici, zúčastňujú sa podujatí, alebo sú dokonca radoví členovia alebo drobní funkcionári. Takže nechápem, prečo takáto veľmi vážna otázka pre postavenie historickej Matice Slovenskej nebola prejednaná vlastne so Smerom na serióznej úrovni a na úrovni Hlasu samozrejme. Však pani ministerka Lašaková bývala sa teda ohradila voči tejto veci. A podotýkam, doterajšie informácie sú také, že ministerstvo kultúry chcelo seriózne a samostatne niekedy v dohľadnom čase, alebo keď to vyjde v rámci tých časových období, vieme, že majú veľa naozaj povinnosti, takisto aj Matica Slovenska, že si sadne seriózne s tou Maticou a sa trošku, by som povedal, prekopú alebo pridajú nové úlohy vedecké, ktoré by sme inak aj uvítali. Podotýkam od toho obdobia, čo nám otrhli v roku 2000 Slovenskú národnú knižnicu, tam veda predsa len bola stlačená. Takže mne z toho jedine vyplýva to, že neverím, že by to bolo len zbrklé rozhodnutie. Pravdepodobne je tam pokus zasiahnuť do tých volieb v roku 2025.
Návrh novely o Matici Slovenskej, zákona o Matici Slovenskej je teda v parlamente. Poslanci Hlasu, čo som zachytil, sa vyjadrili v tom zmysle, že s tým nejak veľmi nesúhlasia. Máte informácie, ako sa na to pozerajú aj zástupcovia iných politických strán, ktoré sú v parlamente?
Tak bližšie informácie, priznám sa, že nemám. Už som opakoval, Hlas sa pomerne vymedzil oči tomu. A treba povedať, že vlastne pán Bartek aj pani Lašaková, to sú ľudia, ktorí poznajú Maticu Slovensku. To znamená, lebo vlastne sú činní v rámci, by som povedal, buď miestnych matičných zložiek, alebo sa zúčastňujú našich akcií. To isté aj čo sa týka Smeru, som počul zatiaľ iba negatívne ohlasy voči tejto novele, aj zo strany Národnej koalície. A čo sa týka opozičných strán, zachytil som len reakciu pani Zory Javrovej, ktorá hovorila, že by privítala úplne inú novelu, teda ktorá by, dá sa povedať, v zmysle tej progresívnej ideológie, úplne prekopala Maticu Slovensku, čo je veľmi zvláštne, lebo je to dcera predsedu Matice Slovenskej Markuša. Teda by mala vedieť, že tá Matica Slovenska, to, čo je v nej autentické, stojí na tej autonomii, na tej samospráve a doteraz, v podstate však to sa týka aj pána Markuša, až si tá Matica vedela vyriešiť tie problémy úplne sama. Pán Markuš, bol populárny, však jeden čas som ho aj ja podporoval ako mladý človek, ale keď došlo to hnutie k záveru, že treba vlastne urobiť zmenu, tak ho prevolilo bez zásahov štátnych orgánov, bez politických zásahov. Ale v podstate myslím si, že aj pán Marián Tkáč, ktorý odišiel so slávou, lebo naozaj urobil nejakú tú dobrú robotu, alebo kus dobrej roboty, aby som sa jasne vyjadril, tak to taktiež bolo bez nejakých politických zásahov. Ak by sme to pripustili, tento precedens, tak predsedníctvo Matice Slovenskej už nemôže ručiť obranou tých matičných hodnot. To pre nás je veľmi ťažké, lebo aj za minulé vlády sme zažili od roku 2020 známe útoky a ataky finančného, ideologického, morálneho charakteru. Boli sme mediálno embargoe, ktoré ešte čiastočne doznieva, alebo v tej slovenskej televízii sme aj nie sme. Hej. To znamená, že potom, ako sme to prežili, možno sme aj boli taký pomyselne šťastný, že ideme do ďalšieho obdobia. Naraz musíme vlastne čeliť podobným atakom.
Budeme to sledovať, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale na základe toho, čo ste povedali, asi tá novela nemá nejakú veľkú šancu na to, aby prešla.
To by bolo veľmi smutné.
Spomínali ste akési embargo v slovenskej televízii. S tým súvisí aj moja otázka. My už sme sa o tomto rozhovore rozprávali niekoľko dní. Keď som sa bavil so svojimi známymi, tak boli trošku takí možno aj prekvapení, že čo vlastne Matica robí? Veď o nich vôbec nič nie je počuť, funguje ešte vôbec. Samozrejme, ľudia, ktorí sa zaujímajú trošičku o dianie, vedia, ale bežní lajkovia možno majú pocit, že Matica čo robí vlastne?
Treba sa zdôrazniť, že žijeme v takej dobe marketérstva alebo takých mediálnych výstupov. To znamená, Matica, jedno sa musí uznať, celkom nie je stotožnená z dnešnou dobou, že by sa mala agresívne, propagačne, propagandisticky presadzovať. Teraz sú moderné krátke videá, to znamená, že možno niekedy až plitké videá. Hej. Matica Slovenska tvorí napríklad množstvo reportáží o svojej činnosti, robí aj zostrih celého roka. A tam ide akcia za akciou. V jednej minúte je doslovne desiatky rôznych podujatí, ktoré Matica robí na malej alebo ústrednej úrovni. Pozrite si to video na TV Matica zo strich z roku 2024. A ona ako keby sa nevedela prispôsobiť tej plitkej dobe tých krátkych, úderných, ako keby, by som povedal, mediálnych výstupov. My sa snažíme aj tú vedu, aj tú vydavateľskú činnosť, aj ten folklor v podstate robiť na takej serióznej úrovni. A treba povedať, že tento rok je rokom zahraničných Slovákov. A keby som išiel od konca, lebo to isto nie je hlavná téma, aby som povedal to matičného hnutia, tak sme urobili celú sériu veľmi originálnych, by som povedal, literárnych besied na dlaku v maďarskom Kolmoši, slovenskom Kolmoši, Maďarsku, alebo Vojvodine, teda na Dolnej zemi, kde podchytávame tú zahraničnú slovenskú mládež, krajanskú, a snažíme sa z nej vyformovať novú národnú elitu pre ten miestny život slovenskej menšiny v Rumunsku, Maďarsku a aj Vojvodine. A sú z toho aj články a rôzne výstupy a možno by tam mala prísť slovenská televízia, lebo robí to iba Matica Slovenská. Matice slovenskej minulosti zobrali agendu zahraničných Slovákov. V súčasnosti už prešlo 20 rokov, takže to má úrad pre Slovákov žijúci zahraničí. Podotýkam, že máme s týmto štátnym úradom dobré vzťahy. Ale napriek tomu tá Matica Slovenska, ona jediná robí ten samostatný aj vedecký, aj odborný výskum, aj historický vývoj a súčasné aktuálne veci tých Slovákov. Napríklad mimo roku zahraničných Slovákov pripravujeme 230. výročie Pavla Jozefa Šafárika, veľkého nielen národovca, ale aj Slovana. A na vedecko-odbornej úrovni budeme v septembri robiť kongres Matic slovanských národov, inštitúcií, kde prídu z celého slovanského sveta, ale podotýkam nie politici, ale vedecky odborní a kultúrni pracovníci, ktorí budú rozoberať vplyv tejto druhej vlny národného obrodenia Všeslavie, Kolára, Šafárika pre všetkým vlastne na aj iné národy, Slovincov, Srbov, Chorvátov, bratov Čechov, Moravanov, Rusinov. A my sa týmto aktivitám už vedecky venujeme vlastne celý rok. K tomu sú smerované aj vydavateľské aktivity. Doznieva rok aj Štúrovcov. Vydali sme aj s podporou štátu, reprint niekoľkých štúrovských diel v origináli. Hej. Ale napríklad venujeme sa aj matičiarom alebo pamiatke matičiarov, ktorí padli počas druhej svetovej vojny proti fašistickom odboji. A oceňovali sme 12 významných matičiarov, ktorí vlastne boli zapojení do odboja. Sú dostatočne, by som povedal, nie sú dostatočne spropagovaní, tam viac menej možno zabudnutí. A snažíme sa poukázať, že tá Matica nemala tie osobnosti len v tom zlatom období, alebo v tom období prvej Československej republiky, ale že až počas vojny vlastne bola veľmi silná generácia, ktorá potom bránila ustanovizeň voči komunistickým výpadom. No a oceňovali sme ich vlastne 7. mája aj za účasti poslancov Národnej rady pred matičným sídlom. Takže tomu tiež prebiehal určitý odborný výskum. Ale robíme, aby som povedal, aj veci takého druhu, že Matica Slovenska iniciovala, aby na Národnom cintoríne, a zobrala si to aj technicky za svoje, aby bol pochovaný tak významný človek, Slovák, filmový, by som povedal, herec, ale aj divadelný herec, napríklad pán Kvietik. Teraz sa rokuje, aby bol na Národnom cintoríne aj pána Jakubisko. Ocenili sme aj pána Joroša, tvorcu tisícročnej včely, ktorý však ešte stále je činný v Slovenských pohľadoch. Matica Slovenska vydala Slovenské pohľady, historickú revy, Národné spektrum, potom Slovenské národné noviny, rôznorodú literatúru, popularizačnú aj odbornú. 500 miestnych odborov koná naozaj stovky podujatí s podporou Matice, ale aj bez podporby Matice vlastne v tých regiónoch. A Matica má vždycky nejaké nosné témy. Bolo napríklad 200-ročnica Štúrovcov, potom sme sa venovali Bernolákovcov, ale oveľa hlbšie, tak ako to správne povedala pani poslankyňa Lašaková, my ideme nad rámec práce Slovenskej akadémie vied. A bol som aj v Slovenskej televízii a tam mi aj sľúbili, že by mohlo byť pokračovanie seriálu z 90. rokov, čo bol z trezoru Matice Slovenskej. Lebo my tých historických udalostí až po súčasné aktuálne veci máme dosť, že by sme sa zasa trošku vrátili do Slovenskej televízie. Neviem, prečo by Matica nemala mať krátku reláciu, tak ako je Rusínsky magazín. Myslím si, že tam by nemal byť problém. Možno keby tieto veci boli splnené zo strany verejnoprávnej televízie, tak aj tá Matica by bola viditeľnejšia. Ale chcem povedať, že v tom máte pravdu. Matica nie je neznáma pre ľudí, ktorí sa zaoberajú národným hnutím alebo sú to národovci. Tí poznajú veľmi dobre Maticu. Momentom však ideme do toho alternatívneho spektra, tak to sú ľudia, ktorí sa musia s Maticou stretnúť iba prostredníctvom folklórnych podujatí, nejakých vydavateľských počinov. A to musíme napraviť. To myslím si, že musíme sa asi propagačne, alebo nechcem povedať propagandisticky, prispôsobiť tej dobe. Ale neviem si to stále tak predstaviť úplne, že ako by sme, dá sa povedať, niekedy aj veľmi zjednodušene propagovali tú našu akciu, či vlastne naše akcie a podujatia. Kto chce niečo vedieť o tej Matici, nech si pozrie na YouTube TV Matica. Má tam teda dosť reportáží a aj historických dokumentárnych filmov. No a chce niekto vedieť niečo viac, máme aj facebookovský účet, webovú stránku, ktorá je neustále doplňovaná. Nie je to tak, že by hoci len 3 dní tam nebolo niečo vlastne doplnené.
Čo Matica a mládež? Lebo vieme, že súčasná generácia je zameraná trošku iným smerom. Máte pocit, že je stále aj u mladých ľudí záujem o to, aby nejak spoznávali svoju históriu, kultúru, aby rozvíjali možno aj tie matičné aktivity?
Tak mládež, do mládeže Matice bolo investované posledných 20 rokov veľmi veľa. A bolo to už odčias, by som povedal, Josefa Markuša, pokračoval to tkáčom. Koniec koncom, ja som funkcionár bývalý predseda Mladej Matice. Tak som sa v podstate aj stal známy v tom matičnom kruhu širšom. A treba povedať, že my máme pomerne početnú mládežničnú zložku, ktorá sa volá Zaujímavý odbor Mladá Matica. Mladí ľudia sú však aj vo folklóre, potom mladí ľudia pôsobia miestnych odborov, ale aj podporujeme aj mladé literárne talenty. V podstate máme aj prílohu Orol Tatranský, slávny názov z 19. storočia, to je príloha Slovenských národných novín, ale robíme aj stovky prednášok a sme popredná ustanovizeň, čo sa týka rozsahu prednášok po školách základných, stredných, predovšetkým, kde popularizujeme Štúrovcov, Bernolákovcov, Veľkú Moravu, Československých legionárov, respektíve Slovákov, tú slovenskú otázku a mnohé iné veci. Teda Matica robí pomerne veľa. Ako je to s mládežou? Ja som si všimol, že vlastne ten tlak médií, ten tlak, by som povedal, aj sociálnych sietí je obrovský. A tam tie národné myšlienky nie sú vždy, by som povedal, silné. Je to taká presilovka, ktorá ako keby Matica a iné národné ustanovizne ťahali za kratší koniec. To si musíme povedať na rovinu. Matici sa darí vždycky podchytiť ďalšiu generáciu, ale mne sa to zdá, že tá mladá generácia je v tom rozsahu matičnom silná. A ako keby sme nedokázali v národnom hnutí možno urobiť nejaký skutočne silnejší prelom. Možno táto vláda by nemala experimentovať s Maticou slovenskou, ale mala by vlastne vymyslieť nejaký program a v rámci školského systému predovšetkým. Nemôžeme, Matica to inak kritizovala, podotýkam, nemôžeme mať rôzne typy školských učebníc. Ako môžeme byť jednotným národom?
Ano.
Ako môžeme byť, ako môžeme mať tú národnú ideológiu v republike? V ústave sa síce píše, že nemáme byť viazené na žiadnu ideológiu, ale tá lojalita voči štátu je tiež ideou. A tam by tá učebnica dejín by mala byť jednotná. Matica vie vytvoriť také učebnice, ale zoberme si, že v dnešnej dobe už ani sa centrálne netlačia tie učebnice. To znamená, že každý ten vydavateľ, ktorý dostane pomyselnú pečiatku, aby tá bola verifikovaná, učebnica, v podstate už môže vytlačiť hoci kde. To znamená, že tieto veci musíme konečne nejak zjednotiť a podchytiť. A keď vychováme na školách národným dejinám vlastne z tú národopisu, tú mládež, tak sa to oveľa viac nejak odrazí.
Vzdelávací program, to je samostatná kapitola, ktorá by možno stála za prebratie, tak veríme, že v budúcnosti si opäť nájdete čas a prídete niekedy k nám do štúdia porozprávať sa aj o tejto veci.
Ďakujem pekne.
My ďakujeme za to, že ste si dnes na nás našli čas a želáme všetko dobré a samozrejme ten návrh novely zákona o Matici slovenskej budeme sledovať.
Ďakujem pekne.
Dnešným hosťom štúdiu hlavných správ bol predseda Matice slovenskej, pán doktor Marián Gešper.